أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الصلاة ركنا عظيما من أركان الدين أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا مشاهدي الكرام أحييكم بتحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ارتعد وننام صبنين صبن نبيغل صبن كان من بوسع وكتن وتيازين روهم بيدم yi dina zengra ra poa yara wannan pegal sun dum non kasabo la sheher wannan la taban dir sunin kursida man kase to wannan la soba han somne tudu wannan la soba ninga ya sit soba en somne tudu to soba han nan tuni sidam pam tilag da kabe ralla wannan ayana ban patal la man taga patal ge san taga akatar mam san taga apatar wen san taga akatar biligin taga ya naba ta nama patar single patar sabu ya vidum dug naba liman ma nakasetu innabiya ma muhammad sallallahu alaihi wasallam abiya wannan yim songo ya wannan tuntuma wannan puso la wannan tilare la wannan albarka la wannan nema abi nabiya ma na zakram la sahabsi la nedo ned ham poba ma ne malare nan to konta mo din do lograre wande fa pore mabini subhan bi tun ge so zugoto pouri la lislong mabir pouso kotti la la yul sohla al barak wonnam ning kontat fa gilli wona tilado wona yulodo wona manal al barak telle dum palam da barak pouso ne wonna wonna am leben tigi tonno gafning zu on gom wonnam nabiya ma alayhi salatu wassalam pouso al hal hangi toto la yala nabiya ma shaghla pouron namma pouso poa tia hadith mo kenga Sheikh Muhammad Nasir al-Din al-Albani Naam, ya bam gafo Kwetu wa naam, tuwana yuluhu mwana Wana kihi mwana arzin la mungu bugum Dalle ya mtisunsohon luwe Mwana wane babo Na wane hadirim hungu nikdi Te alham korongo Ma korongu dufa Sakrami Alhamna korongu ya tile Alhamna korongu ya tile La jing mpani ya surda mataba sakdame te fosam manona sampu hulima ampore te mikti pujoni ampora pujoni han karam na solo limama ka vena ka korongai wala zafari lansari ma wala maghribi yolum dakara yemna ma wala safu yolum dakara damba yiba naam dal mora wani hadihna ma lami kam ti baba nan fasai naam mora yelame wa inna ma ankara tashwisha alaihi biha to kisiga me taswis ya wala yuhyus kwa man yuhyusi nebe lima fo tihid limama nefo menga koronga fo menga tihid limama nefo menga koronga yima la fo karam name ya siti ya karam ti sholo la fo walam nam ti yite be wa limama pore en walam nam ti yite en banebi bala nda yit karam sholo ya paydu kumya sologone ya boto ya sologone ya sida la wakati nga min won yo sogamte wala ayar bi bindu fusogoni dal wala ni buda karam nante fusogodo yitinti limama ab kisiga yen nasaba wazalika hina salla az-zuhra bi ashabi la yimi dalila ya wakati wondo tuma alayhi salatu wa salam ha huwa mpune sahabsa boy zafari yambuza ne zafari faqala nabiyamu ampun sawala bi ila ayyukum qaraa سبح اسم ربك الاعلى يا يم نيمبو الله النبي مام بور وان كرم سديو دانو ليميو سبا كرم نما يا سيتي يا كرم زفاري يم ديا كرم سولو لا اكارون ريتم ولون ريتو وشو تنبيا مين اوم صلى الله عليه وسلم دانو واسو النبي ما عليه الصلاه والسلام شوكا يا يم نيمبو الله النبي كرم سديو نبي يم تولم بان هيا سوره نين مين الله النبي كرم هي تكيل فقال رجل انا law inna nabiyya ma alayhi salatu wa salam rawa ron yele tiyani
rawon wani kan yi ne biya ma ta yi ma walam ulid biha illa al-khayr la yi la ne biya mutu a man patulo ne ma misa biyo koro ngoran la nere fare mu kwa nere kuma bai puso fo la rin ne ya ma mun kara misa biyo la man patulo ne misa biyo koro ngo lallahi ya ni dabbala faqala la ne biya ma alaihi salatu wa salam yi liya qad araftu anna rajulan khalajaniha sillah ki kama bangam man menga bangami tiron jin man porowa man takantan ni man sabio korongo dal gom kanga wini ram tia win ton tuma men alayhi salatu wa salam rakaram de sabbi mi akaram solo nabiya ma la sa alhamna rakaram de sabbi tinida me sa alhamdu ndik sabbi yambani bi tiyita yo limam akaram sabbi difo be karam sabbi tilimam wumna koronga ala attack da ni nabiya ya wa attack bangaro lam ta hayte boye khalajani al khalju bi mana al jazb wan naz kanabi ya wa attack amana man takantare ne se biyo koron wo puso apo yan banibi dalle wa ya dalila to kisigam ye ti akaram ti solo hanan karam ti solo me bi solo ra me yi solo ni no te ko ya koron nim fo mi nga wumde ne yilinti wala fo yak me nga woto no wa fomi nga ro karam ne watiru wala hayak men ko nambani bi fomi karam ne to ya kame karam ne tireti hitabi wa fi hadithin akhar wa hadithatu qura kanu yaqrauna khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam fayajharuna bihi ti sahab sare yimi in karam nabi yam pore abra yimi in karam nabi yam pore manwana in jinar korona jinara ke te binaram ti hitayi labhan kar nite wala fon nan kar alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim ba nit solo ga moy le yite moy yamba ne bi dal bere yimi kar moto fa qala la nabi ya ma alayhi salatu wa salam yirma khalattum alayya alquran yam gidam na mam qur'ana yam gidam na mam nabi yam zu qur'ana bi mana mam karam na me ti yam mi karam nin ti yite mi wa gina ga mam ma mi wa ba hanadin di kwa ayi min yam karam na yam bani bi dalu ma fa gilia de li dem humudu di moy ma pupil ma la baham yama ni lihlama la ha wani gomne yala da bi gomne jugu on convient mo hampidi yam bani bi yam hanna nge tonon pu hoda shorya wuzo fon to impu hu neneda ya fo yaka yam fa la ma ta mo pu hu ne walima to wala ma man ruku to subhanallahi rabbil azim min de na hadafu ni ne subhana rabbiyal azim yelhama dina arafo famay fimi yetin timi yet la dat an yetut subhana rabbiyal azim ni ne yetta wotot dina arfo kazalika wala boy sujud de zingi subhana rabbiyal ala de be fonto yakla ne dem poure tayet binti dala won bama ne bat ba yemari ni ne ti ahman bumti ne be mana bumbo buru ti delam yambani bi kazalika halinta ta tahaya wa koron soro fonto yakla neda ta karam tahya tirende na harfu dal tu mambuda ab kisigam la pose en poa rawa man yelle nan ti shofto ka am panem nam wa qala nabi ya alayhi salatu wassalam li ben yelame innal musalli yunaji rabba bangiti puhur wo puhur buda fa ayihda ne wende puro puhur buda fa ayihda ne wende falyanzur bima yunajihi bihi bifo me yebuni fo nan talani ni wonna fo on karam qur'ana ni fo so honne wonne debi fo mi jese tasan je bum ninga fo on talani ni wonna wala yajhar ba'dukum ala ba'din bil qira'ah allah akbar la yamsa sanda radina kad sanda zu ni koron titi de sanay nyam sanda radina kad korongo sanda zu yam banebi dale oton to indi kalame ti wala yam gilofa nan na tabum pu holimam pore nir faye le subhan rabbiyal azim ti sholote fo mi ngum wala fo nayit subhan rabbiyal azim ya fo wumne mahkar no alhanna ti ya fo wumne yam banebi kazalika zingam pare wala subhan rabbiyal a'la ramma tahyaram ba karam ti ya fo wumne la forage vinere yi sababan dina so to jemte limama jemte fo alma muntasa la fo manan dina de ni bonem ti tashwish yampane bi ya yu fatida ne ba kwa yampane nam wa kana yakulu wannan tuntuma alaihi salatu wassalam libin yimin da yitne man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasana yamelam ner sankaram harfa yimre yiwon nam gafon ner sankaram harfa yiwon nam gafon be bang tatarabuin harfa qalon sababu atare yile somne wal hasanatu bi ashri amthaliha la bank yel somne yimna amna multiplier le piga yel somne yimro to nita biligir piga labnam pason ko bi wala fon kala harfa yimna ya yel som piga labnam folam talib ko bama la aqulu la bam nabi yam payele alif lam mim harfu bambayt alif lam mim gilli ya harfi ayo walakin labaria alifun harfun ribanti alifa alif yo ya harfi yersum piya ya yersum naye yersum naye mle te multiplier piya afwan yersum naye mle te multiplier te yersum piya nam dal fa hayti alif fatada yersum piya wallamu harfun lama mi lebe ya harfi yersum naye te multiplier piya te piya dale amana pishi wa mimun harfun mima mi lebe ya boyi harfi dal fayt alif la mim nyawa yemlo to wa fo yi ni okwa e woto no yersum pita yersum pita e zilim dala sala kame ti dumunu te pi na fo ji pi te akwa ba yi zilim zalqul litan nam mun gam defa kar harfi yi won nam ga fuwa ya yersum na yemle la yersum nam na mit pi lam te kin pi dal fayt alif la mim alif la mima ya haraf ran matabo ni na ya ni yersum pita ya bati win tun tuma alayhi salatu wa salam bi murad watni hadis kanna ya na winigi ti ngom na pat hadis kanna ha wawa hatta ante ta pouzre hatta ton ta pouzre ne zambe pouzre en pouhre latti ti ngom han karam qur'ana harfa yemre yersum ya yersum piga ya kharige salati hatta fi salat hatta ante ta pouzre pora fo hambe pouzre pora karne fo manna wana harfa yemre fa yersum pile konfo ton noru so be de miwum to ndun to mara karam noto bi moy mara karam noto yung yunga kun gam ti pouzre pora ya pouzre pora la karamna ngam bayan bi dalti hadis ke na pilisgu ne tonno ne mba karama to moron karama yawa ya pilisgu ne mba karama to moron karama hamikti tolo kabe yam hannan tul no wenna mpam pierade to san yilo anni abadan fo kabe fo hannan tul no wenna hiya tolo ninga tiniya wa han yila ba to fo hannan dik buni ngun tolo me yahan ta deli damma mpam pierade nin kitu wenna arzena fo dik buni fa fo 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 tonna me mbor arzena wala ton biligre fo ner san ko hor futu fo to yikin dik kaman nan te ko la harifu ayo arata ligidi nir san ko hor kamana o patay ik nambo futun te ko la hari kamana arata ligidi la wenna am arjina fo hondik buni ngumbo wen arjina fa fo parna han yi yel bamba la qur'ana koro en banibi hatta ante tan pouzo mi ngi ngi tara fo yi al hanna pouzo tara yel som tole fo le be pouzo fo le karam al qur'ana mi ni be ya nyo tole je wonna mi yul so na yim sa en banibi ko to nam to na ko to ti ni di pangane ko la fa na yehi ya nimbalga fo na li hilam han ken te qur'ana ka tulum be ni ngi hatta ante tan suratul fatiha suru li hilam pa ba ba pa ngom na pan ka pur be ne san na me ya li hilam ma te hakik fo wa ya mi ya li hilam yu kay am to ma vi na da wun gidi yem sa ta pamayim en banibi la ngom na ya han pur ba na ya pa ka ningi ni di pangane pujo nyalo ni nit gi pang ne pour to war ka wakata kam bang da ni so pour la yo ko ni koronga en bani ni ne ya nyande in jita ka ta 20 karma ni ne wo ko menga je hadith bam ye som na rabi ni ki nit gi panga buni nga to pam nyor wen nam ne ko ta wen nam to na manar gi la fa se gal songo na lo nam sakra pore mo ra para
bab kanga ne hadith kanga foto wannan amte hinjin san wannan kwada yil sunne amma sokar ko ta yafa wannan amnin sallallahu wa sallama ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.